الرحمن الرحيم صباح وناغسان دغيسيال كو سو دواادا قودوبدا وررك صباح راديا حسين بساكي دين هيا وها اوغو دورون مدعوينياشا مامول غوبلديدا گيل مودغيو كونفور گلبيد ايا كو گول دريستي ودا هادلدي اوغو دنبيي حل لوغو رادينايا خلافكا مدعوينا يرد وزارها دالكا رئيس وزارة كوحيين كدالك اياشا عيي حلقة سيدة رسميقة اه اللوب باللاب ايو دورشاد اقل كساري قبلد وقويي قواسيو اي حرايين غلافي كردوان وزيركا ووزيرة اريمه الدبادة ودامضة جامعة عربتا ايا بلان قادل لبيه 8 مليان او لغو تاقير ايو دورشاد الصوماليا كدواد تضبا مشرح ايا اساقه ري دورشاد اقل كساري لغو اضويني دوانك باللابتو مقالد جوهر عاصمة دير شبالي Babayna dheeraad ayaa kasoo baxay dagaal ciidamada amniga Soomaaliya dagaalamayaasha Al-Shabaab ku dhacmay deegaanka hoostaga gobolka Shabeelada Hoose. Wasiirka difaaca Mareykanka ayaa ka hadlay hadii dowladdaasi ay ciidamadeedu mar kale dib ugu soo celinayso Soomaaliya. Baarlamaanka Shabeelada ayaa maanta dhigaysanaya khudbadaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare doorashada ka dhacaysa Jowhar. Qaramada midoobay ayaa war rasmi ah kasoo saartay kiiska dilka iyo abduubka loo geystay Igran Taliil oo ahaa sargaal ka tirsanaya Danisa. Iyo siyaasiyiinta dalka oo ka hadlay waxa sababay in uu fashil ku soo dhamaado shirarkii lagu kala dab qaadayay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka. Waxaan wanaagsan dhageystayaal saaxiib waa subaxnimo isniin ah taariikhduna waxay ku beegan tahay 13 bisha 9aad September sanadka 2022 warkii oo dhan aynu ku bilaawnay madaxweynayaasha maamul goboleedada Galmudug iyo Koonfur Galbeed ayaa ku guul dareystay wadahadaladii ugu dambeeyay ee xalka lagu raadinayay khilaafka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble Saadii ugu dambeeyay intina la socotay wararkeena iyo barnaamijyadeena waxa jiray dadaallo xal loogu raadinayay khilaaf ka dhaxalaysana madaxweynaha mudaxleedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyadoo kulamadii ugu dambeeyay ay ahaayeen kuwa lagu kala kacay ayaa hadana waxay wararku ay sheegayaan in uu haatan u muuqdo in hoggaamiyasha dowlad goboleedada Galmudug iyo Koonfur Galbeed عبد العزيز حسن محمد رفض قرين يا احمد عبد كاري قرقر اي كو قول درستان سيدي حلو قيل لها غلاف كسياسة ذا ودي حيو مدحوين محمد عبد الله برماجي يرز وزار الروبلة غلاف كان يا مركز قوري سوح او قبل او ذي كيس كديل كإكران تليل فارح وباريتان لقصة مين ايو كاسي او اي كوكرا ركتيدو نادين او قان كقصر ايا دالكا kula makala duwan oo la qaatay ayaa mar waxa muuqatay isu soo dhawaasho dhinacyadu ay muujiyeen hase yeeshee waxa lagu waramaya in markii dambe kulamadaas ay fashilmeen kadib markii madaxtooyada Soomaaliya iyo waliba xafiiska ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble la sheegay inay isku fahmi waayeen arrimaha ay ka mid yihiin sida arinta taliska nabad sugida baaritaanka lagu sameeyo Igran Taliil kiiskeeda iyo wiliba wasiirkii oo magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble Cabdullaahi Maxamed Nuur waxa wararku sheegayaan in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo garabkiisa la sheegay inay ku adkeysteen in meesha laga saaro Bashir Goobe oo uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble magacaabay sidoo kale waxa la sheegay in uu madaxweyne Farmaajo ku adkeystay in amniga doorashada isagu mas'uul ka yahay isla markaana madaxweynaha wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo maamulkiisu ba kaliya loo daayo howlaha doorashada iyo amnigooda kuwaasi ayaa la sheegay inay qayb ka noqotay caqabadaha ugu waaweyn ee la isku fahmi waayay hanaanka loo dhigayo warmurtiyadka ka soo baxayo shirarkii ugu dambeeyay oo ay yeesheen kuwaas oo ay garwadeen ka hayeen maamul goboleedada Galmudug iyo Koonfur Galbeed hoggaanadooda waxana tani ay daaha ka qaadaysa in uu fashil ku soo dhamaaday shirkani iyo waxyaabaha laga rajaynayay gesta kale tan ah diyanu ignored wasaaraha kuxigeenka dalka ayaa waxa uu shaaciyay xilliga sida rasmiga loo bilaabayo doorashada aqalka sare ee gobolada Waqooyi kuwaas oo ay hareeyeen khilaafyo kala duwan maalmihii ugu dambeeyay waxaa muuqatay in xal waara laga gaaray doorashooyinka gobolada Waqooyi oo khilaafyadoodu soo jeetamayay bilihii ugu dambeeyay kadib markii siyaasiyiinta gobolada Waqooyi ay xal u heli waayeen khilaafyada dhexdooda, hase yeeshee haatan waxaa lagu waramayaa in xal hor dhac laga gaaray iyadoo lagu wado in todobaadkan ay si toos ah u bilaabato doorashadooda. Kulan ay la qaateen gelinkii dambe ee shalay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo waliba guddiyada doorashooyinka gobolada Waqooyi ayaa waxay kaga arisadeen waqtiga sida tooska loo bilaabayo doorashadooda, iyada oo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar uu sheegay in ay si degdeg ah ku soo gudbin doonaan liiska musharaxiinta si loo siyaanba qaado doorashada aqalka sare ee xubnaha reer Waqooyiga. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo arrimahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha dalka kaga mahadceliyay doorka uu ka qaatay sidii loo hirgelin lahaa doorasho daahfuran oo ay ku qabsoomto doorashooyinka gobolada Waqooyi noqotana mid ku dhacda si daahfuran. Waxa uu sidoo kale u sheegay in ay meesha ka baxeen dhammaan waxyaabihii caqabadaha ahaa ee ku gudaamnaa doorashooyinkooda, siduu yiri:
waxaan isugu nimid in aanu ka hadalno halkan iyadoo ra'iisul wasaaraha annaguna maanta wada tashi aanu lahayn, aniga guddoomiyaha aqalka sare, guddoomiyaha maxkamaduna nagu weerhaynayay iyo wasiirada halkan fadhiya iyo guddida dardargelinta howlihii doorashooyinka Somaliland. Waa tii beri dhaweyd waxoogaa jireen, waa ka heshiinay, hawshaasi waa noo dhammaatay. Xaflad baanu ka samaysanay iscanfi'n ah oo horora uga soconayo, ra'iisul wasaaruhuna goobjoog ka ahaa. Waxaanu galabta isugu nimid inaanu ku kala war qaadano hawshaas dhaqaajinteeda iyo dardargelinteedii. waxaa noo qorshaysan aqalka sare oo aanu sida ugu dhaqsaha badan u gudageli doonno annagoo mid ah oo midaysan guddiga doorashooyinka ee Somaliland-na, sidii habraacu ahaa ay noo soo qori doonto berri laga bilaabo inaanu muddadii loo baahnaa kusoo gudbino liiska murashaxiinta aqalka sare, aniga iyo guddoomiye Cabdixaashi. markaanu ururino dadka danaynaya sida ugu dhaqsaha badan, waxaanu soo gudbin doonaa liiska musharaxiinta aqalka sare. waxaanu ku tiri jirnaa insha allaahu toddobaadka soo socda ee sabtida ka bilaabma in la gudagalo doorashadii senatarada ama xubnaha aqalka sare ee 12-ka.
si kastaba ha noqotee, doorashooyinka gobolada Waqooyi ayaa waxay ahaayeen bilihii ugu dambeeyey ee ajandayaal qayb ka noqday kuwa carqalad ku noqday doorashooyinka dalka. gesta kaleetana haddii aanu eegno dhegeystayaal, ku dhawaad 7 musharax ayaa isaga haray doorashada aqalka sare ee lagu wado inay ka dhacdo magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle, iyadoo geesta kaleetana baarlamaanka Hirshabelle maanta ay dhageysanayaan khudbadaha musharaxiinta u tartamayo aqalka sare. Faisal Cabdi Faarax ayaa soo jeedinaya faahfaahinta warkan.
waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle lagu wadaa in si rasmi ah uga bilaabato hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaya doorashada aqalka sare ee kuraasta dhanka Hirshabelle kasoo gelaya. waxaana la filayaa in xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ay si rasmi ah u dhageystaan isla markaana doorashada oo maalmaha soo socota la filayo inay dhacdo ay codka kalsoonida ah ay ka helaan guddiga doorashooyinka. markaas Hirshabelle ayaa iyagu si rasmi ah u sheegay inay soo gabagabeeyeen markaas diiwaangelinta xubnaha musharaxiinta ah, iyagoona sheegay in hal maalin oo waqti ay ku dareen isla markaana ugu dambeyn shalay toole ay soo afjareen. waxaana markaas hayaha marka guddiga arrimaha doorashooyinka Hirshabelle oo la hadlay idaacadda Simbe ee Muqdisho uu ka warbixiyay arrimihii ugu dambeeyay doorashooyinka halkaasi iyo hadal jeedinta maanta, waxaana uu si rasmi ah u soo hadal qaaday in 7 ka mid ah musharaxiinta u taagnaa kuraasta xildhibaanada aqalka sare ee kasoo gelaya dhanka Hirshabelle uu sheegay inay talaazuleen. waxaana uu ka hadlay arrimo dhowr oo ku saabsan waxyaabihii ay isku casileen musharaxiinta, waxaana uu sheegay in arrimahoodu ay yihiin kuwo ay ku sheegeen inay doonayaan saaxiibadooda kale la tartamaya ay howlahooda ugu fududeeyaan isla markaana ay xaaladdu iyaga u gooni ah ay isugu tanaasuleen. waxaana dhanka kale uu soo hadal qaaday arrimo ku aadan doorashada waqtiga iyo sidoo kale xubnaha musharaxiinta ay u taagan. waxaana uu sheegay in 12 ay ahaayeen balse haatan ay soo hareen kaliya 72 musharax oo u tartami doona inay markaasi ka mid noqdaan 8 kursi ee Hirshabelle kasoo gelisa aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya.
sidoo kale qaarkood kulan soo gaarin guddiga liiskan ay leeyihiin ku jireen waxa cabasho laga soo gaaray ma jiraan la qufxaro iyo in tan suuga qaarkoodna waxay sameeyeen tan suuga qaar lama soo gaarin liiskooda nabaan waxba maalin dhowraan aan ugu darnay hadda qofka xusigiisa uu soo gaarin hadba anaga oo murashax iyo liiskan ka dhacayna ku soo baxay gurigiisa uu tagnayno qaarkood tan suuga hadba tan arkaysan baa hadda iyo saxaafadda soo hayay ku sheegay in ku islamada ay la soo gaareen in tan suuga marka wax laakiin caqabada waa xagga guddiga oo in ay maaragtay isdiiwaan geli waayaan oo ka yimid xagga guddiga ma jiraan maayo waxay waxayna soo gaarsiiyeen inay ka tan suuga gudi ahaanba adan murashaxnimo oo sanatarnimo marka sidaas oo aan maaragtay anagana waxay dheheen shaqadii guddiga ku soo xaran dabcan anaga inay tan suugeen oo hankii ay rabeen inay u tartamaan sanatarnimada inay ka tan suugeen ayay soo gaarsiiyeen marka saas waanu ku aqbalnaa anaga maayo wax dib u dhac ah oo hadda yaraatay dhacay ma jiraan in waqtiga uu noo soo fuugaado waa dhici karta hadda aan ku darnay khudbooyinka in muxuu ahaayey aan ka jirna waa suuragal guddiga fadhi uu yeelan doona caawo haddii ilaahay idmo oo aanu ka dhigna kusoo kor ee saddexdii maalmood laba maalmood waa suuragal laakiin waxa dib u dhaca haba yaraatay dhacay ma jiraan diyaargaroodii ugu dambeeyey ay geeyin lahaayeen khudbooyinka murashaxiinta hadda berrito insha allah way dhacaysaa
sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka Hirshabeelle ayaa waxa markaasi la tilmaamay in doorashada ay maalin kadib si rasmi ah u bilaaban doonto waliba maalinta arbacada ah waxana la tilmaamay in hal maalin dib loo dhigay waqtiga lagu balansanaa doorashada Hirshabeelle ee aqalka sare si rasmi ah u bilaabato maadaama markaasi waqti dheeri ah ama hal maalin lagu daray isdiiwaangelinta oo la filayay maalinta axada la soo gabagabeeyta oo waa maalinta sabtida ah isla markaana oo xada guddigu uu si rasmi ah ugu dhawaaqay in jadwalka waqtiga ku xisnaa ay hal maalin ugu dareen si markaasi musharrixiintu ay markaasi isu diiwaan geliyaan fursadna ay u helaan waxaana la tilmaamay in haatan si rasmi ah doorashada aqalka sare si degdeg ah markaasi loo gudageli doono Hirshabeelle isla markaana maalinta arbacada ah ay si rasmi ah u bilaaban doonto
diyaad buu maasay wariyaha iyaga Faisal Cabdi Faarax geestaha kale tan hadii aanu eegno wasiirada arimaha dibadda ee wadamada jaamacadda carabta ayaa balan qaaday in 12 milyan ay ku taageerayaan doorashada Soomaaliya wasiirka arimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga mudane maxamed abdirasaaq maxamuud oo ka qayb galay shirka golaha jaamacadda carabta ee wasiirada arimaha dibadda kaasi oo qabsomay 9kii ilaa 12kii bishan September isla markaana lagu qabtay magaalada Qaahira ee dalkaasi Masar ayaa waxa uu sheegay in mid mira dhal u ahaa maadaama laga wada hadlay ajandayaasha ay ka mid yihiin in dhaqaale lagu taageero doorashooyinka Soomaaliya, arinta Falastiin, horumarka Suuriya, Yemen, Liibiya, Lubnaan iyo mowduucyo kale oo muhiim u ah wadamada carabta. Wasiirada arrimaha dibadda carabtu waxa ay isku raaceen kala fadhigooda caadiga ah ee 156 oo shir gudoominayay ama ay shir gudoominaysay dowladda Kuwait ayaa waxaa si gaar ah diirada lagu saaray arrimahaas ay ugu waaweyn marxaladda Soomaaliya ee dhinaca doorashada. Wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay si doorashada loo taageero ay muhiim tahay in la helo dhaqaalo ku filan si loo dhameystiro ka hor dhammaadka sanadka 2022 khudbad uu wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu kulanka ka jeediyey waxaana uu ku nuuxnuuxsaday in dowladda federaalka Soomaaliya ay sugeyso kaalinta ay ka qaadanayso wadamada jaamacadda carabta ay ka qaadanayaan doorashooyinka Soomaaliya iyo sida ay u taageerayaan isagoo sheegay in muhiim ay tahay in la helo 12 milyan oo ka harsan doorashooyinka dalka dhaqaalaha ku baxayo iyada oo wadamada jaamacadda carabtuna la sheegay in ay go'aamiyeen bixinta 12 milyan oo ka mid ah miisaaniyadda 19 milyan oo loo qorsheeyay lagu qabto hannaanka doorashada Soomaaliya. Markii ugu horeysay Soomaaliya tan iyo markii burburtay dowladdii dhexe 1999-kii waxa ay bixin doontaa miisaaniyadda ugu badan ee doorashada baarlamaanka iyo tan madaxweynaha iyada oo dalalka reer galbeedkuna ay bixinayaan 7.7 milyan oo dollar oo ay soo marsiisay qaramada midoobe halka lacagta inta ugu badan laga aruurinayo musharaxiintu ay gaarayaan 8.2 milyan oo dollar taasi oo ka dhigaysa in Soomaaliya inay bixinayso lacagta ugu badan ee miisaaniyadda guud ee loo qoondeeyay doorashooyinka ilaa iyo marxaladaas oo ay doorashadu ku jirto wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu kulanka laba geesoodka uu la yeeshay dhigaysa dalka Kuweyt dhinaca kaleeto oo uu qadka taleefanka kala hadlay dhigaysa Qatar iyo weliba dalalka ay ka mid tahay Cumaan uu sheegay inay muhiim ay tahay sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka Soomaaliya dhaqaalaha ku baxayo iyo sidii ay wadamadaasi diiradda u saari lahaayeen in ajandaha kulanka la keeno marxaladda Soomaaliya ee doorashada si loogu taageero dhaqaalaha ku baxayo doorashada. Waxaana haatan ay u muuqataa in la helay 12 million oo uu marsi horeysay wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo sheegay in haddii la waayo ay suuragal ay tahay dib u dhac ku yimaado waqtigii loogu talagalay inay ku qabsoomto doorashada Soomaaliya. Geesta kareetana siyaasiyiinta dalka ayaa si kulul kaga hadlay waxa sababay in uu fashil ku soo dhamaado shir loogaga hadlayay khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaar Roble kuwaas oo dhinacyada lagu kala dab qaadayay kadib markii maalmihii dambe uu xoogeystay khilaafka dhaxdooda hoggaanka sare ee dalka. Waxaa warka markala faafayay wariyahayaga Faisal Cabdi Faarax.
Waxaa saacadii la soo dhaafay erkay isku sii shareereeyay qiraafka u dhaxeeya ra'iisul wasaaraha dalka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka, waxaana jiray wadahadallo iyo sidoo kale dadaaladii ugu dambeeyay oo lagu xalinayo arrimaha doorashooyinka, gaar ahaana arrimaha khilaafka madaxweynaha iyo sida oo kale soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha. Waxaana siyaasiyiinta dalku ay si aad uga hadleen arrintan isla markaana ay labada dhinac ay u sheegeen in loo baahan yahay in si rasmi ah ay markaasi suu garan khilaafkooda, balse dadaaladii ugu dambeeyay la sameeyay isla markaana la isugu soo dhaweynayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dhamaantood guul dareystay, waxaana gabi ahaanba istaagay wada hadalladaasi iyadoo markaasi rasmi ah la doonayay in loogu xaliyo khilaafka soo kala dhex galay labada mas'uul. Balse wararkii ugu dambeeyay oo markaa la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in wada hadallada markaasi dhanka markaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha lagu guul dareystay isla markaana haa la rajaynayo in si rasmi ah la isugu keeno labadooda isla markaana khilaafkooda si rasmi ah loo xaliyo. Waxaana markaasi siyaasiyiintu dalku ay sheegeen in khilaafkan uu horseedi karo isla markaana uu caqabad ku noqon karo doorashooyinka dalka. Siyaasi Cabdiraxmaan oo la hadlay Radiyani Simba ee Muqdisho ayaa waxa uu si rasmi ah kaga hadlay arrimaha ku aadan doorasho waa arrimaha ku aadan khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, waxaana uu sheegay in arintan ay tahay mid ka dhalatay arinta iska grant tahliil isagoo oo sheegay in madaxweynaha uusan diyaar u ahayn in xal loo helo, iyadoo oo sidoo kale uu tilmaamay in markaasi in laga gungaaro arintan ay noqotay mid adag, waxana uu tilmaamay in tanaazul badan la sameeyay balse ay muuqato in go'aannadooda ay ku kala adkeysanayaan labada mas'uul. Si gaar ah waxa uu eeda u saaray in markaasi madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu arintan hortaagan yahay isla markaana uu difaacayo arrimo gaar ah. Waxa uu sidoo kale tilmaamay in markaasi shirarkii ugu dambeeyay oo ay hormuudka ka ahaayeen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Galmudug dhammaantood ba lagu guul dareystay isla markaana uu mas-uul ka yahay madaxweyne Farmaajo.
Barsadida ugu horeysa Prime Minister-ku ma diidana madaxweynaha iyo wada hadalna ma diidana cidda geedka uu qabsaday lala goynayo oo sida uu isagu rabo mar walba in ay ahaato doonayo waa Farmaajo. Waxaa kaloo iyadana mudan in la isweydiiyo qoor-qoor iyo lafta gareed waa wiilasha Farmaajo. Farmaajo sidoo rabo unbay mar walba u doodayaan afayeen yihiin, baacadna kama ahan inay arrinta cadaaladda ah dhexdhexaadnimo inay ku shaqeeyaan runtii loogama baran, haddana ummadda Soomaaliyeed ka sugi mayso. Marka waxa la isku haysto waxa waaye dalkan hore aha u socdo, dalkuna doorashaha gaaro, ifraan tahliin ahladeeduna cadaalad ha helaana la isku haystaa, isaguna wuxuu leeyahay garaadka kiiskeeda laga daaya fahad iyo maxkamadda ha laga joojiyo, xilkiisina ha haysto, waxaasuna wax shaqeynaya maaha. Arrintaasu ummadda Soomaaliyeed ayay waxay nacsiinaysaa dowladnimada runtii iyo jiritaanka dowladnimada iyo ummadda inay qabiil qabiil u kala baxdo, qabiil qabiilna loo kala aarguto, laysla dagaalay keenaysaa. Marka sababta fashilinaysa waa sababahaas, nimankaasu dhexdhexaad ma ahan, hal dhinacyihiin Farmaajo u shaqeynaya, ra'iisul wasaaruhuna Farmaajana ma diidana, iyagana ma diidana, laakiin wuxuu diidan yahay in la inkiro waxa la isku haysto meesha yaalana wax kala ma aha wakiiska igraatalyo
isku soo wada aruuriyo hadalka siyaasiga iyo waxa uu ku soo aadayaa xilli dadaladii ugu dambeeyay ee lagu xalinayay khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka gabi ahaanba ay noqdeen kuwa aan mirad dhalin kadib markii lagu guul dareystay in markaasi la xaliyo khilaafka dhex yaala ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo kaas oo kasoo unkamay kiiska igraan tahliil iyo sida oo kale xilka qaadista lagu sameeyay taliyaha hay'adda nabad sugidda sirdoonka qaranka Fahad Yasiin
marka la waamaysantay wariyaha Faisal Cabdi Faraax geesta kale tan hadii aanu eegno dagaal u dhaxaya dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo wariba ciidamada Burundi ee qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya marka la soo gaabiyo loo yaqaan AMIS ayaa la soo wariyay inuu ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose Marka laga helayo gobolka Shabeelada Hoose waxa ay sheegayaan in iskorimaad xoogan uu dhaxmaray ciidamada ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada Burundi ee qaybta ka waa ciidamada Uganda ee qaybta ka howlgalka Misom dagaalka waxa uu yimid ka gadaal markii weerar dhabagal ah lagu qaaday ciidamada ka tirsan kuwa Amisom xilli ay marayeen aaga deegaanka Shalambood la yiraahdo oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose Warku waxay sheegayaan inay jiraan qasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac kuwaas oo soo kala gaaray dhinacyada dirirtu ay dhaxmartay saraakiil ka tirsan saraakiisha ciidamada ay ku sugan gobolka Shabeelada Hoose oo aanu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan dagaalkan la sheegay in uu ciidamada Burundi iyo waliba dagaalamayaasha Al-Shabaab ku dhaxmaray aagga deegaanka Shalambood ee gobolka Shabeelada Hoose Xasee Sheekhoogu waxay tilmaamayaan in dagaalkan si gaar ah uu kaga dhacay halka la yiraahdo Ceel Wareego iyo waliba Buufo oo dhammaantoodba ka mid ah deegaanno ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan hoostaga aagga deegaanka Shalambood la yiraahdo dhaca gobolkaasi Shabeelada Hoose Warayaal Shabaab ku baayeen baraha ay ku fidiyaan wararkooda ayaa waxay ku sheegeen in weerarkan ay ku qaadeen ciidamada ka tirsan kuwa Uganda oo ku socdaalaya gobolka Shabeelada Hoose inkastoo aanay xaqiijin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka dhaxmaray labada dhinac ma jirto wax war oo ka soo baxay ciidamada Uganda ee qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya AMISOM ee ku aadan weerarkan lagu eekeeyay xilli ay ku socdaalayeen gobolka Shabeelada Hoose ciidamadan la sheegay in la bartilmaameedsada ayaa waxaa la tilmaamay inay ka baxeen magaalada Muqdisho sanad ciidan iyo waliba raashin ay u sideen ciidamada kale oo ka tirsan kuwa Uganda iyaguna qaybta ka howlgalka nabad ilaalinta ee Soomaaliya kuna sugan gobolka Shabeelada Hoose hase yeeshee weerar dhabagal loo qaaday dadka deegaanka waxay soo wariyeen inay maqlayeen jugta risaasta dhinacyadu iswadaarsanayaan ciidamada ayaa la sheegay in markii weerarka lagu eekeeyay iyaguna inay fureen risaas inkastoo aan la warin ilaa xilligan khasaare ka dhashay weerarkaas maadaama uu dhacay xilli habeen ah gudaha warkii subax waad kala socoteen radio Gasimbe magaalada Muqdisho qiyaartana dhigisatay saakay waanagaynta